Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Йоил. След като завършихме първа глава в миналото предаване, в глава втора тази вечер ще продължим прелюдията и с основна тема «Поглед напред към денят Господен». Спомнете си, че Бог бе обещал на Давид царство и това чудесно бъдещо царство се превръща в основна тема на всички пророци след Давид. Дълбокото послание е, че хилядогодишното царство ще дойде на тази земя. Докато четем пророците, това непрекъснато си повтаря, тъй като един след друг пророците гледат с очакване към този ден. И така, Йоил, първият от пишещите пророци, ясно заявява, че денят Господен, който включва и хилядогодишното царство, няма да бъде само цветя и рози. Преди хилядогодишното царство, когато Господ Исус ще управлява на тази земя, ще има период, който Христос нарича голямата скръб. Втора глава ясно ни разкрива това. В първия стих се казва: «Затръбете в Сион и надайте тревога в святия ми хълм. Нека се разтреперят всичките жители на страната, защото иде денят Господен, защото е близо». Иде денят Господен. Нека да ви напомня, че Йоил е първият от пишещите пророци и поглежда далеч напред през вековете, където вижда денят Господен. Той започва с тъмнина, с съд. След това Христос идва на тази земя и установява царството си. Малахия говори за него като слънцето на правдата с изцеление в крилата си. Малахия 4 глава 2 стих. А Йоил казва: «Затръбете в Сион и вдигнете тревога на святия ми хълм». Сион и святия ми хълм се отнасят до Ерусалим. Пророкът казва, че людите трябва да затръбят и да вдигнат тревога. Много е важно да разберем символиката на тръбата. Човек трябва да има пълна представа за Библията, така че за всяка тема да можем да основем твърдо мисленето си и да направим заключение. Разглеждайки историческият план, ще можем да оценим онова, което казва авторът. Какво е значението на тръбата или тръбенето с нея? В книгата Числа научаваме, че когато израелтяните тръгнаха през пустинята, Бог им заповяда да си направят две сребърни тръби. Той даде инструкциите на Мойсей. И Господ говори на Мойсей: «Направи си две сребърни тръби, изковани да ги направиш, и те да ти служат за свикване на обществото и за вдигане на становете». Докато Израел е в пустинята, Бог използва тези тръби, за да им покаже кога да тръгнат на път. Първият сигнал на тръбата означава, че всички трябва да се приготвят за тръгване. Когато облачният стълб се вдигне, те започват да разглобяват скинията. Веднага след това отново прозвучава тръбата и Мойсей и Аарон застават начело на Юдовото племе и ковчегът тръгва заедно и напред с тях. Спомнете си, че Израел подрежда стана си около скинията към четирите и страни, по три племена от всяка страна. Тези отделни групи тръгват една след друга след сигнала на тръбата. Когато стигнем до Откровение, последната книга на Библията, отново четем за звучащи тръби. Макар някои тълкователи да смятат, че това е във връзка с църквата, за нея няма гласна тръба. Звукът на тръбата ще бъде викът на самия Христос. В Първо Солунци, 4 глава, 16 стих се казва: «Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба». Гласът му ще бъде като силно звучаща тръба. Седемте тръби в Откровение, обаче, нямат нищо общо с църквата. Те са свързани с народа на Израел, точно както е имало седем призива с тръба по време на скитането им в пустинята. Ако се върнем към книгата Числа, ще видим, че различните призиви на тръбата са означавали точно определени неща. Те са били средство за инструктиране на Израел. Когато засвирят с тях, нека се събере цялото общество с теб до входа на шатъра за срещане. Ако засвирят само с едната тръба, тогава да се съберат при теб свещениците, израелевите хилядници. А когато засвирите тревога, тогава да вдигат становете, които са разположени към изток. И когато засвирите тревога втори път, трябва да се вдигат становете, които са разположени към юг. Да свирят тревога, за да се вдигат. И когато трябва да се събере събранието, да свирите, обаче без да засвирите тревога. Числа, 10 глава, 3 до 7 стихове. След това Бог им дава инструкции за времето, когато ще стигнат обещаната земя. И когато влезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога и ще бъдете спомнени пред Господа вашия Бог и ще бъдете избавени от неприятелите си. Числа 10 глава 9 стих. Така че, по време на война тръбата свиква мъжете да защитят страната и когато се е приближавал враг. А тук в пророчеството на Йоил се казва: «Затръбете в Сион, надайте тревога на святия ми хълм». Нека се разтреперят всички жители на страната, защото иде денят Господен, защото е близо. След като Господ е призвал църквата си, той отново се обръща към народа на Израел, който стана жертва на глобален антисемитизъм. В тази глава Йоил ще съчетае язвата от скакалци с заплахата от асирийската армия, а след това ще погледне през епохите на времето към бъдещето и единия Господен. Разбира се, либералните богослови ще заявят, че това се отнася единствено до бедствието с скакалци и до една конкретна историческа ситуация. Те ще поискат да отхвърлят голяма част от значението на Божието Слово. Но другата крайност е да се твърди, че това се отнася само до голямата скръб. Трябва да разберем, че в Йоил има едно изключително съчетаване. Той преминава от бедствието на скакалци към Деня Господен, който е далеч в бъдещето. Обичайната практика на пророците е била първо да говорят за конкретната ситуация, а след това за бъдещия ден Господен, който включва периода на голямата скръб и милениума. Конкретната ситуация е нашествието на скакалците, а в близко бъдеще и това на асирийската армия. В стих 20 се казва: «Ще отдалеча от вас северната язва». Язвата от скакалци е една картина на асирийската армия, която ще дойде от север, а асирийската армия става образ на врага, който ще дойде от север в последните дни. Нека напомня, че денят Господен не е ден от 24 часа, а период от време. Апостол Павел го използва в този смисъл, като казва: «Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден». 2 Коринтяни, 6 глава, 2 стих, говорейки за времето на благодата. Освен това, денят Господен е различен от Господния ден, в който се отнася до първия ден от седмицата. Макар двете думи да са близки, тяхното положение е от съществено значение. Между двата израза има голяма разлика, както и разликата между кестеняв кон и конски кестен. А сега Йоил ще даде Божията дефиниция, която ще сложи границите на пророците, които ще говорят в бъдещето. След това всички те ще говорят за този период. Интересно е да посочим, че те не се противоречат помежду си, макар някои от пророците да не са знаели какво са пророкували другите. Във втория стих на глава 2 се казва: «Ден тъмен и мъглив, ден облачен и мрачен, бързаш като зората, която се разпростира върху планините. Идва народ многоброен и силен, подобен на който не е имало довека, нито след него ще има до години на много поколение». Това е същият период, за който Господ Исус каза. Тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега, и каквато няма да има. Матея 24 глава 21 стих. Голямата скръб слага начало на Деня Господен, защото така започва еврейският ден. Той започва от вечерта, времето на тъмнината. Предполагам, че когато язвата от скакълци е нападнала земята, те буквално са затъмнили небето, защото са били толкова много. Така и денят Господен ще започне с тъмнина. Огън изгаря пред тях и пламък опустошава след тях. Земята пред тях е като едемска градина, а зад тях е гола пустиня. Да, нищо не се е отървало от тях. Глава 2, стих 3. Преди да започне бедствието от скакълци, земята е била като едемската градина. Всичко е било в зеленина. Имало е сочни, тучни листа. Земята е била красива. След като скакълците си отиват, никъде не се е виждало нищо зелено. Сякаш огън е преминал по земята. Денят Господен ще бъде същият. Време на разрушение и унищожение. Когато четирите конника на Апокалипсиса тръгнат по света, ще има война, глад и смърт. Само с един замах четвърт от населението на земята ще бъде заличено, а при друг случай една трета от хората ще бъдат унищожени. В четвъртия стих на глава 2 пророк Юил казва: «Видът им е като вид на коне и тичат като конници». Главата на скакалеца напомня на конска глава. Интересно е, че италианската дума за скакалец е малко конче. Немската дума пък означава сламено конче. Както конят яде сено, скакалците изяждат всичко зелено. Юил описва язвата от скакалци и започва да я свързва с Деня Господен. Като тропът от колисници се разнася, като скачат по върховете на хълмовете, като пръщение на огнен пламък, който поглъща тръстика, като шум от силен народ, опълчен на бой. Пред тях племената се измъчват, всички лица побледняват. Те тичат като юнаци, като военни мъже се качват на стената и маршируват всеки в пътя си, без да развалят редовете си. Юил, 2 глава, 5, 6 и 7 стихове. В книгата Притчи се казва следното. Скакълците, които нямат цар, но излизат всички по дружини. Те нямат нужда от водач или цар. Всеки знае мястото си. Те излизат по дружини. Когато Юил описва тук четири различни групи скакълци, той описва придвижването на една голяма армия, армия от скакълци. В последните дни срещу тази земя ще се опълчи един друг враг, ще се спусне като язва от скакълци. Това е подготовка за книгата Откровение, където апостол Йоан пише за язва от скакълци, която ще настане по времето на първото горко, което пък следва след прозвучаването на петата тръба. След като затръби петият ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която бе даден ключът от бездънна пропаст. И тя отвори бездънната пропаст, и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ. И слънцето и въздухът потъмняха от дима на пропаста. И от дима излязоха скакълци по земята. И им бе дадена сила, както е силата, която имат земните скорпиони. Но им бе казано да не повредят тревата по земята, нито някой злак, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божият печат на челата си. Откровение, 9 глава, 1 до 4 стихове. Това е един необикновен скакалец, който няма да напада никаква зеленина. А обикновено това е, което те ядат. Те не нападат човешки същества. Но тези скакълци от Откровение ще нападнат само такива човеци, които нямат Божият печат на челата си. Ще бъде страшно време, че хората ще потърсят смъртта, но няма да могат да я намерят. Тоест няма да могат да извършат самоубийство. Пак в тази 9 глава, 5 и 6 стихове, четем. И им бе позволено да не убиват тези хора, а само да ги мъчат 5 месеца, и мъката им беше като мъка от скорпион, когато ожили човека. През онези дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят. И ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. Сега обърнете внимание на следното описание на скакалците. Скакалците приличаха на коне, приготвени за война. И на главите им имаше нещо като венци, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. А те имаха коса като косата на жените, и зъбите им бяха като на лъв. Откровение 9 глава, 7 и 8 стихове. Какъв необикновен вид скакалци и приятели! И тази язва ще настане по време на голямата скръб. Можете да видите, че Юил още в самото начало подготвя почвата за апостол Йоан, по-късно, който дава подробно описание на скакалците, каквито ще се явят в денят Господен. Обикновено би следвало нов човек във вярата да започва да изучава или Евангелието на Матей, или на Йоан, и в никакъв случай книгата Откровение. Докато човекът не вникне най-добре първо в Евангелието от Матей, не може да схване посланието от Йоан и със сигурност ще пропусне това на Откровение. А този малък пророк Юил, който е масово пренебрегван днешно време, хвърля ярка светлина върху последните дни, които той нарича Денят Господен. Когато Юил пише: те тичат като юнаци, като военни мъже се качват на стената, той започва да се придвижва от конкретната напаст на скакалци към бъдещето, което нарича Денят Господен. В следващия стих ще видим, че той наистина говори за Деня Господен. Не се тласкат един друг, маршируват всеки в своя път, и даже като падат около оръжията, не спират вървежа си. Спускат се върху града, тичат по стената, качват се по къщите, влизат през прозорците като крадци. Земята се тресе пред тях, небето трепери, слънцето и луната потъмняват, и звездите оттеглят светенето си. Глава 2, стихове 8, 9 и 10. Очевидно това е нещо повече от обикновено нашествие на скакалци, в противен случай Юил преувеличава. Пророците са изговаряли Божието слово така, както той им го е давал, те не са преувеличавали. Това е същото описание, което ни дава и Йоан в книгата Откровение. В 11 стих на глава 2 Юил предава следните думи. И Господ издава гласа си пред тази си войска, защото синът, станът му е много голям, защото е силен онзи, който изпълнява словото си, защото денят Господен е велик и твърде страшен, и кой може да го изтърпи? Това е третият път, когато Юил споменава денят Господен. Кой може да го изтърпи? Това много прилича казаното и от Исус. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Евангелие от Матей, 24 глава, 22 стих. Юил пита, кой може да го изтърпи? Йоан не дава отговора. В 7 глава на Откровение той казва, че Бог ще задържи природните сили, ще спре ветровете да не духат, които са символ на Божия съд на земята, докато цялото множество от изкупени не бъде запечатано и опазено. Ако Божиите люди трябва да преминат през ужасяващото време на скръб, то те ще бъдат запечатани. Когато Юил пита, кой може да го изтърпи, то хората, за които се отнася, е за тези, които се намират в нощта на голямата скръб. Началото на денят Господен, който започва с тъмнина. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме първите 11 стиха от глава 2. Пророк Йоил взема предвид нашествието от скакълци, за да развие темата за Деня Господен. И в следващото ни предаване ще продължим да отправяме заедно с пророка поглед напред към бъдещето. Бог да ви благослови!